Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Merabatsika izay tafaraka aminay a, manjoy an'ity Tantsorika sy Kolopanay ity, manasanao izahay ary a hiaraka aminay anoy an'ilay lohahevitra ny hoe fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Tamin'ny faramontsika dia nisy toetra anankiroa nyresahana teto, dia ny hoe raha hisafidy izay ho vady a dia tokony tsy hisy fanerena mihitsy. Ary tsapatsika izany fa tao anatin'ny ohatra izay ndrantsika tamin'ny alalan'ny soratra masiny tao amin'ny bokin'i Jenesy toko fahefatra amby roapolo a, dia tena ankalalana no nanekeny Rebeka ny fanapahan-kevitra izay a nankatoavany ny fangatahana. Ankoatran'izay hoe tsy fanerena izay a, dia nambarantsika ihany koa fa hoe zava-dehibe ny fianam-panahy ho an'ny olona izay fidiana ho vady. Nambarantsika teto moa fa hoe tsara tarehy a Rebeka, nefa ny tsara tarehy ivelany dia mety anjavina vitivity ihany, fa ny toetra anaty na ny hatsara-panahy ao anaty a no tena zava-dehibe. Dia io no andeha ho resantsika androany. Arak'izay mompera, inona tokoa ry izany ny toetra manokany Rebeka mampiavaka azy amin'izay le hoe fiainam-panahiny izay?
Tena soa ny hatsara-tarehan'i Rebeka ary vo maika nandravaka izany a ny hatsara-panahiny. Vehivavy ny resaka eto fa everina ihany koa hoe tokony ho toetra nanany lehilahy ihany koa izay maniry hanana tokantrano ny toetra nananany Rebeka. Anisan'ny voalohany amin'izany dia sariky izy. Rehefa nangataka rano tamin'ilay mpanompo dia nanome azy tsy ampisalasalana ary nanome an-tsitrapo. Tsy hoe nahatonga azy avinavina akory sanatria ny hatsara-tarehiny, fa lasa sarika tamin'ny olon-drehetra izy. Izany hoe ny tanora tsirairay avy a tsy tokony ho sarotahotra, fa tokony ho sarika endrika amin'ny olona rehetra, ary iny mahasarika iny a iny mahakanto ny olona anankiray. Toetra nananan'i Rebeka zany a tsy tokony hoe ny vehivavy ihany no hanana azy, fa na ny lehilahy koa aza. Ny faharoa akoatra ny mahasarika azy dia ny hoe nahatsapa ny filan'ny hafa i Rebeka. Inona moa ty filan'ny hafa? Dia izy aloha nanampy an'ilay mpanompony Abrahama izay nirany hitady azy ho vadiny Izahaka. Tsy vitany hoe nanome rano an'ilay mpanompo fotsiny izy, fa nampisotro ny rano koa ny rameva. Afaka mandany rano betsaka ireo rameva ireo, fa naizanona tsy izany a dia nandany fotoana izy na fohy andro na fohy ny ainy ny hery tao aminy mba hanampiny an'ity mpanompony ity. Izany hoe amin'ny fiainantsika dia izay hoe zavatra ngeza be ary tokony hananana amin'izao fotoana izao ny hoe fahatsapana ny filan'ny hafa. Io moa antitra terin'ny Papa François foana le hoe ny akamaroan'ny olona ary saika manerantany mihitsy amin'izao a nefa tsy mihetsy bolomaso amin'ny fahorian'ny hafa, manao vahin-draha latsy marary. Efa misy sahirana fa toa tsy te asasaina amin'ny fahasairanany hafa, fa toetra nananan'i Rebeka zany hatsara-panahy faran'izay tsara. Raha tohizina araka izany dia hoe olona niasa mafy i Rebeka, tsy nanao zavatra miadana, tsy nitahatany malemy any renam-pangady, tsy kamo. Imbetsaka izy nolazaina hoe niazakazaka niazakazaka nanampy an'ity mpanompony Abrahama ity. Ilaina dia ilaina ny zotompo amin'izao fiainana sarotra izao, na lehilahy ianao na vehivavy. Tsy misy hoe miandry ny anankiray hanompo fotsiny, fa hoe izay ty dia tsy maintsy miti mialoha. Efa hitantaratra tamin'izany zany ny fanahin'i Rebeka ny harena ao amin'i Rebeka izay ho atolony an'i Izaka. Toetra anankiray vao maika mampiavaka azy dia hoe nahainandray vahiny izy. Na dia hoe tao an-tranoray aman-dreniny aza dia afaka nandray vahiny izy, natory tao an-tranony. Ny ray aman-dreny rahateo mpiavana ihanina dia mifanalavitra kely aza. Fa kosa ny mpanompony Abrahama no nyraisiny tao an-tokantrano, nyraisiny tamin'ny fomba feno fanajana. Ity anankiray ity mety hanahirana antsika amin'izao fotoana izao satria tsy fantatra intsony izay vahiny azo antoka sy vahiny isy loko na hangalatra. Fa rehefa fantatra hoe olona mety hifandraisana sy azo hifandraisana, ataoko fa zava-dehibe sy tsara ity toetran'i Rebeka nahainandray vahiny ity. Indrindra ho an'ny tanora ireo sao mitokantrano dia ho vahiny ao an-tokantranonao ny rafozanao, ho vahiny ao an-tokantranonao ny zodanao na ny zobavinao. Dia aza manao havany lahy na havany vavy hoy ny fiteny malagasy. Mila homanina amin'izany ny toetsainareo tanora izay maniry hiditra amin'ny fiaina tokantrano. Anankiray koa nahaina ndray fanapaha-kevitra izy. Tsy hoe zanaka mpanankarena ka tsy mandray ravindena, fa afaka nanapa-kevitra amin'ny zavatra tokony hataony sy tokony hatolony an'ity mpanompony Abrahama ity. Naleo teny izy zany araka izany. Rehefa mivoaka ny trano ray aman-dreniny izy dia tsy nysalasala fa niaraka tamin'ilay mpanompony Abrahama niarany roso nakany Kanaany.
Raha izay no jerentsika mampera, inona ary zany ny hoe modely azo raisina ao anatiny izay le hoe firosoana amin'ny hoe tokantrano izay?
Raha arak'izany zany no jerina zany dia soatoavina ilay arem-panata ao amin'i Rebeka, ino no nibaiko azy tamin'ny zavatra rehetra. Tsy hoe zavatra mandeha ho azy fa tena zavatra notovoiziny tao amin'ny fianakaviany a, ary atao hoe fanomezan'Andriamanitra azy ihany koa. Dikan'izany a dia azo lazaina fa tsy mora ny fiainana ny fanambadiana, fa mila olona matotra, mila olona manapa-kevitra, mila olona samjoro amin'ny maha izy azy, ary mila olona tena vonona mandrakariva ho eo amin'ny hafa. Ka toetra ngezabe ireo tsy maintsy alay tahaka amin'ny Rebeka. Raha omen'Andriamanitra fotoana andiniana sy anatsarana ny fiainana ny tsirairay avy, dia tokony hahay ankasitraka an'Andriamanitra, satria ny zavatra ngeza be dia ny hoe tsy ndray andro ny fanambadiana, fa dingam-piainana lehibe io a hananana fifandraisana ara-piarahamonina, ary dingam-piainana lehibe hijoroana maha olon-dehibe, ho tompo ny fanapaha-kevitra, ho tompo ny ampitso, ary indrindra ho vonona mandrakariva, ho tahafin'ny olona amin'ny alalan'ny hatsara-panahy.
Dia izay ary ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, inona fa maro ny zavatra azontsika andraisina zany tao anatin'izay le hoe hatsara-panahy nananan'i Rebeka izay a, ohatra velona ho an'ny tovolahy sy ny tovovavy izay firoso amin'izany hoe fanambadiana izany. Dia nirarinany hoe ma hananany tsirairay aloha zany fotoana hiomanana hamolavolana ny tena mba hahay hirotsaka ao anaty izany hoe fiaina tokantrano izany. Manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika Ranampitsondrehary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.